Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Confessions of an Economic Hitman karya John Perkins adalah memoir politik ekonomi yang pertama kali terbit pada 2004. Buku ini menyajikan pengakuan Perkins mengenai masa kerjanya sebagai ekonom di perusahaan konsultan teknik Chas, T-Main. Ia menggambarkan dirinya sebagai economic hitman, yaitu profesional yang bertugas mendorong negara berkembang menerima pinjaman besar untuk proyek infrastruktur.
Menurut Perkins,
proyek tersebut terutama menguntungkan perusahaan besar Amerika Serikat, sementara utang yang sulit dibayar mempersempit kebebasan politik dan ekonomi negara peminjam. Dengan gaya yang mendekati kisah intrik, buku ini menghubungkan pengalaman pribadi dengan kritik terhadap globalisasi pembangunan berbasis utang dan pengaruh korporasi dalam kebijakan luar negeri. Tujuannya bukan menyusun kajian akademik yang netral, melainkan mengajukan kesaksian moral tentang cara kekuasaan ekonomi bekerja di tingkat internasional. Karena banyak klaimnya diperdebatkan dan tidak seluruhnya didukung dokumentasi independen, buku ini sebaiknya dibaca sebagai narasi dan kritik politik yang perlu diuji bersama sumber sejarah serta ekonomi lain. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pinjaman pembangunan sebagai alat untuk menciptakan ketergantungan. Gagasan pusat buku ini adalah bahwa pinjaman pembangunan dapat berfungsi lebih dari sekadar sumber pembiayaan. Dalam versi Perkins, negara yang memiliki sumber daya penting atau posisi strategis ditawari pembiayaan besar untuk listrik, jalan, bandara, dan industri. Perkiraan pertumbuhan ekonomi dibuat sangat optimistis agar jumlah pinjaman terlihat masuk akal. Dana pinjaman kemudian banyak mengalir kembali kepada perusahaan rekayasa, konstruksi, dan pemasok dari negara pemberi pinjaman, karena mereka memperoleh kontrak proyek tersebut. Negara peminjam tetap menanggung kewajiban pembayaran, bahkan ketika manfaat proyek tidak tersebar luas kepada penduduknya. Mekanismenya penting, karena utang yang berat dapat mengubah hubungan politik menjadi hubungan ketergantungan. Saat kesulitan membayar muncul, pemerintah dapat didorong untuk membuka akses sumber daya, mendukung posisi diplomatik tertentu, menjual aset publik, atau menerima kebijakan ekonomi yang menguntungkan pihak luar. Perkins tidak menolak pembangunan infrastruktur sebagai kebutuhan dengan sendirinya. Kritiknya diarahkan pada proses pengambilan keputusan yang memprioritaskan ukuran proyek, laba kontraktor, dan kepentingan geopolitik, bukan kemampuan membayar kebutuhan masyarakat atau dampak lingkungan. Pembaca diajak membedakan antara pembiayaan yang memperkuat kapasitas lokal dan pembiayaan yang menempatkan negara dalam posisi tawar yang makin lemah. Kedua, korporatokrasi sebagai persekutuan kepentingan bisnis, negara, dan keuangan, Perkins memakai istilah korporatokrasi untuk menjelaskan jaringan kekuasaan yang, menurutnya, menghubungkan perusahaan multinasional, lembaga keuangan, dan institusi pemerintah. Istilah ini bukan konsep ekonomi baku yang diukur melalui satu indikator, melainkan kerangka kritik untuk melihat bagaimana keputusan bisnis dan kebijakan publik dapat saling memperkuat. Di dalam buku, keuntungan korporasi, akses terhadap minyak dan sumber daya lain, serta pengaruh strategis Amerika Serikat digambarkan sebagai kepentingan yang sering berjalan bersama. Karena itu, proyek pembangunan tidak diperlakukan sebagai urusan teknis semata. Ia dapat menentukan siapa yang memperoleh kontrak, siapa yang menguasai pendapatan sumber daya, dan kelompok sosial mana yang menerima manfaat. Kerangka ini juga menyoroti ketimpangan antara elit domestik yang dapat menikmati proyek besar dan masyarakat miskin yang tetap menghadapi layanan dasar terbatas. Nilai analitis buku terletak pada dorongannya untuk menanyakan siapa yang membuat proyeksi, siapa yang menerima risiko, dan siapa yang memperoleh laba dari sebuah investasi publik. Namun, pembaca perlu berhati-hati agar tidak menganggap semua kerjasama antara pemerintah, bank, dan perusahaan sebagai bukti konspirasi tunggal. Hubungan tersebut dapat berbeda menurut negara, kontrak, hukum, serta kapasitas pengawasan. Buku ini paling berguna ketika dipakai sebagai pertanyaan kritis tentang akuntabilitas, bukan sebagai penjelasan otomatis bagi seluruh politik internasional. Ketiga, pengalaman pribadi digunakan untuk mengkritik bahasa teknokratis pembangunan. Salah satu ciri yang membedakan Confessions of an Economic Hitman adalah cara Perkins mengubah persoalan yang biasanya dibahas melalui laporan ekonomi menjadi memoir orang dalam. Dia menjelaskan daya tarik pekerjaan bergaji tinggi, status profesional, perjalanan internasional, dan tekanan untuk menghasilkan angka yang mendukung proyek. Dengan pilihan ini, pembaca melihat bahwa keputusan ekonomi tidak selalu muncul dari perhitungan yang netral. Angka pertumbuhan, proyeksi kebutuhan energi, dan manfaat investasi dapat dipengaruhi oleh insentif institusional serta tujuan pihak yang memesan analisis. Pesan pentingnya bukan bahwa semua statistik ekonomi palsu, melainkan bahwa statistik harus diperiksa bersama asumsi, metode, dan pihak yang diuntungkan. Narasi pribadi juga memberi dimensi etis. Perkins menggambarkan konflik antara keberhasilan karier dan kesadaran bahwa hasil pekerjaannya dapat memperburuk ketimpangan. Ini menjadikan buku tersebut sebuah pengakuan, bukan sekadar tuduhan kepada sistem yang abstrak. Namun, bentuk memoir memiliki batas yang nyata. Ingatan pribadi bersifat selektif, dan kisah yang kuat secara dramatis tidak otomatis menjadi bukti yang cukup untuk setiap tuduhan kelembagaan. Sejumlah mantan kolega dan pengulas mempertanyakan akurasi beberapa klaim Perkins serta minimnya verifikasi dokumenter. Karena itu, kekuatan buku berada pada kemampuannya memancing penyelidikan kritis, sedangkan kelemahannya adalah ketergantungan besar pada kesaksian penulis sendiri. Keempat, kritik terhadap biaya sosial dan ekologis dari pembangunan berorientasi pertumbuhan. Buku ini mengaitkan strategi utang dengan konsekuensi yang lebih luas daripada neraca pembayaran negara. Perkins berpendapat bahwa pembangunan yang dirancang terutama untuk meningkatkan konsumsi, ekstraksi, sumber daya, dan laba korporasi dapat menghasilkan kerusakan ekologis sekaligus ketimpangan sosial. Proyek besar mungkin menaikkan produk domestik bruto, tetapi angka tersebut tidak selalu menunjukkan apakah masyarakat memperoleh air bersih, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, atau lingkungan yang aman. Perbedaan antara pertumbuhan agregat dan kesejahteraan yang tersebar merata menjadi salah satu pertanyaan penting dalam buku. Kritik ini relevan secara praktis untuk menilai proyek infrastruktur. Pembaca dapat menanyakan apakah proyek benar-benar menjawab kebutuhan lokal. Apakah manfaatnya dapat diakses kelompok berpenghasilan rendah, bagaimana risiko utang dibagi, dan siapa yang menanggung dampak terhadap tanah, hutan, atau komunitas. Perkins menentang apa yang kemudian ia sebut sebagai death economy, yaitu pola ekonomi yang menempatkan keuntungan jangka pendek di atas keberlanjutan kehidupan. Sebagai tandingan, ia menawarkan gagasan life economy yang berorientasi pada pemulihan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Usulan ini lebih merupakan arah etis daripada rancangan kebijakan terperinci. Meski demikian, buku tersebut berguna karena mengingatkan bahwa evaluasi pembangunan tidak cukup berhenti pada besarnya investasi atau laju pertumbuhan. Dampak distribusi, ekologi, dan kedaulatan harus ikut dihitung. Terakhir, daya gugah buku berhadapan dengan persoalan bukti dan verifikasi. Confessions of an Economic Hitman menonjol karena menyampaikan kritik ekonomi politik dengan ritme memoir yang mudah diikuti. Pembaca tidak hanya diperkenalkan pada istilah utang, kontrak, dan pengaruh asing, tetapi juga pada gambaran tentang bagaimana seorang profesional dapat merasa terlibat dalam sistem yang ia anggap merusak. Gaya ini membantu menjangkau pembaca umum yang mungkin tidak tertarik pada buku ekonomi akademik. Buku ini juga mendorong diskusi tentang neokolonialisme, peran lembaga pembangunan, dan batas etis kerja profesional. Namun, posisi buku yang kuat secara retoris harus dipisahkan dari status faktual setiap klaimnya. Perkins menyatakan adanya perekrutan dan koordinasi yang terkait dengan kepentingan keamanan serta bisnis Amerika Serikat. Klaim semacam itu sulit diuji hanya melalui narasi penulis, dan beberapa pihak yang pernah bekerja bersamanya menyangkal atau meragukan bagian tertentu dari ceritanya. Pengulas juga mencatat bahwa dokumentasi untuk sejumlah tuduhan tidak memadai. Keterbatasan ini tidak berarti persoalan utang tidak adil, korupsi, atau pengaruh korporasi tidak nyata. Sebaliknya, pembaca perlu membedakan antara masalah struktural yang telah lama diperdebatkan dalam studi pembangunan dan rincian spesifik yang berasal dari kesaksian Perkins. Cara baca terbaik adalah membandingkannya dengan data utang, kontrak publik, sejarah kebijakan luar negeri, dan penelitian dari beragam sudut pandang. Dengan demikian, buku ini menjadi pintu masuk yang tajam, bukan satu-satunya sumber penilaian. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami kritik terhadap pembangunan berbasis utang, globalisasi, dan hubungan antar kepentingan bisnis dengan kekuasaan negara. Mahasiswa ekonomi politik, hubungan internasional, studi pembangunan, jurnalis, serta pembaca umum yang tertarik pada sejarah pengaruh Amerika Serikat di negara berkembang akan menemukan banyak pertanyaan penting di dalamnya. Manfaat praktisnya terletak pada kebiasaan membaca proyek pembangunan secara lebih teliti. Alih-alih hanya bertanya berapa besar investasi yang masuk, pembaca didorong menilai asumsi pertumbuhan, struktur kontrak, kemampuan pembayaran utang, penerima manfaat, dan biaya sosial ekologisnya. Secara intelektual, Buku ini membantu menjelaskan mengapa istilah pembangunan dapat dipandang dengan curiga oleh masyarakat yang mengalami beban utang dan ketimpangan. Yang membedakannya dari banyak buku tentang ekonomi global adalah bentuknya. Perkins tidak menyajikan teori abstrak atau laporan akademik yang penuh data, melainkan memoir yang menggabungkan pengakuan pribadi dengan tuduhan sistemik. Bentuk tersebut membuat argumennya terasa langsung dan mudah diingat, tetapi juga menuntut sikap baca yang lebih kritis, karena beberapa klaimnya dipersoalkan. Buku ini tidak ideal bagi pembaca yang mencari dokumentasi akademik lengkap atau kesimpulan yang telah diverifikasi secara tuntas. Namun, sebagai pemantik untuk meneliti kekuasaan di balik pinjaman, proyek infrastruktur, dan bahasa pertumbuhan ekonomi, karya ini tetap menonjol. Nilainya terbesar bukan pada penerimaan tanpa kritik, melainkan pada kemampuannya mengubah pertanyaan yang diajukan pembaca tentang siapa yang sesungguhnya dilayani oleh pembangunan. Jika Anda ingin mendukung John Perkins, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.